Митрополит Кондрусевич у своим сёлетним пасхальным посланием звертается до темы важности воскресения Христа для тоесности сучасного христианина. Гэты факт з'яўляецца падмуркам нашай веры, надзеі нашага ўваскрашэння, актам бязмежнай Божай міласэрнасці, падкрэслівае іерарх. Паводле арцыбіскупа Кандрусевіча, для многіх хрысціян Хрыстус і яго ўваскрашэнне значыць не больш, чым леташні снег. У імкненні да абсалютнай свабоды, якая лічыць Божы закон абмежаваннем правоў чалавека, многія імкнуцца да свабоды ад Бога і яго закону. Такім чынам, звяртае ўвагу мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, яны застаюцца ў грабніцы сваіх грахоў, зняволення і дрэнных звычак, а таксама спажывальнікамі сваёй малой стабільнасці. Арцыбіскуп звяртае ўвагу на сведчанне, якое даюць хрысціяне сучаснаму свету аб уваскрослым. Єзус насуперак былым і сучасным пераследам хрысціянства, існуючым у некаторых нават з развітай дэмакратыяй і традыцыямі краінах свету, насуперак розным цяжкасцям і выклікам сучаснага лібералізму і нават адыходу ад веры, жыве ў сваім касцёле. Паводле іерарха, мінулае і сучаснае чалавецтва можна зразумець толькі гледзячы праз прызму ўваскрасення. Уменне глядзець на гісторыю святле праўды ўваскрасення, піша ён у сваім пасхальным пасланні, вельмі важна ў наш час, калі мары чалавека абмяжоўваюцца хвіліннымі клопатамі. Жывучы выключна праблемамі аднаго дня, мы забываем аб галоўным, аб збаўленні душы, Божым провідзе, любові да Бога і бліжняга. Мітрапаліт з аптымізмам падкрэслівае, што ўваскрасенне Хрыста дае магчымасць узвысіцца над штодзённай мітуснёй і цяжкасцямі жыцця і ўбачыць бязмежнасць Божай любові, якая дзеля чалавека сышла аж да крыжа і смерці. Таму, на думку іерарха, нам трэба ведаць і жыць праўдай, што сваім уваскрасеннем Хрыстус аднаўляе чалавечую прыроду і дае чалавеку неабходныя сілы ў служэнні касцёлу, бацькаўшчыне, грамадству, сям'і і бліжняму.